puterii și sub mine, inclusiv separarea puterilor într-un stat de drept.
Vedeți vreo personalitate concretă care ar putea ocupa postul de președinte într-o eventuală configurație mai împrăștiată a viitorului Parlament?
Mie îmi displace că în campanie electorală dispare acea puțină doză de simțul umorului care noi avem în societatea noastră. Și eu, în mod absolut calm, pot să spun că aș putea să încerc și eu să fiu președinte al Moldovei. Why not? După atâția comuniști, măcar un necomunist să fie.
Oazu Nantoi, președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, intervievat de Valeriu Cațăr.
La un seminar internațional desfășurat astăzi la Chișinău, s-a vorbit despre vocația europeană a Moldovei. Dar fiind în plină campanie electorală, politicienii liberali care au luat parte la discuții nu au ocolit deloc subiectul, precizând că numai alegeri libere și corecte ar putea garanta orientarea democratică și europeană a Republicii Moldova. Vasile Botnaru relatează.
În 10 ani, Republica Moldova s-ar putea integra în Uniunea Europeană, dacă, pentru început, va pune în aplicare planul de acțiuni elaborat de Comisia Europeană de comun acord cu guvernul de la Chișinău, plan ce urmează a fi ratificat la Bruxelles în ziua de 22 februarie. Acest pronostic optimist l-a lansat astăzi la Chișinău deputatul german Iorgos Chatzimarkakis, membru al grupului liberal-democrat în Parlamentul European, invitat de Clubul Liberalilor din Republica Moldova la un seminar. Deputatul german a insistat asupra faptului că declarația sonorizată ieri de Ambasada Marii Britanii în numele Uniunii Europene trebuie să fie conceput ca parte din planul de acțiuni, întrucât vizează unul din testele cele mai concludente, și anume alegerile parlamentare din 6 martie. Iorgos Chatzimarkakis a subliniat că alegerile trebuie să fie deschise, corecte, campania electorală trebuie să fie reflectată în mass media fără părtinire și de o manieră pluralistă, iar administrația de stat trebuie să îi trateze echidistant pe toți candidații. Uniunea Europeană speră că autoritățile moldovene vor răspunde favorabil la demersul societății civile care s-a oferit să monitorizeze desfășurarea alegerilor. Chatzimarkakis a sugerat liberalilor moldoveni, în speranța că ei vor avea un cuvânt greu de spus în viața politică din Moldova după 6 martie, să urmărească exigențele pe care Bruxelles le înaintează României și Bulgariei pentru a învăța din experiența altora. Deputatul german s-a referit în mod special la problema corupției, la traficul de copii și femei și la normele internaționale privind neproliferarea, norme inaplicabile atâta timp cât există zona secesionistă transnistreană de pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, atunci când lumea aude despre Moldova, se gândește în primul rând la Transnistria și la trafic de femei și copii. L-am întrebat pe fostul ministru român de externe, Teodor Meleșcanu, prezent și el la seminarul liberalilor, ce rol ar putea revendica România în legătură cu posibila reașezare a mecanismului de reglementare a crizei transnistrene. Teodor Meleșcanu.
Așa cum Polonia are o mare responsabilitate în cadrul Uniunii Europene pentru relațiile cu Belarus sau cu Ucraina, așa România va avea responsabilitatea prioritară pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și NATO cu Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Deci poziția noastră este cu totul diferită acum. Noi suntem la ora actuală o interfață a structurilor euroatlantice în relațiile cu această lume.
Teodor Meleșcanu a mai opinat că ameliorarea relațiilor ce s-a produs după vizita la Chișinău a președintelui român nu trebuie să lase loc pentru senzația că Bucureștiul ar putea renunța la așa zisele probleme sensibile din relațiile moldo-române. Dimpotrivă, ele ar putea fi soluționate mult mai lesne după ce Republica Moldova va asimila irreversibil valorile europene. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Sistemele politice ale țărilor occidentale au rămas în general neschimbate în ultimele decenii, singurele excepții fiind oferite de Belgia, Spania și Marea Britanie, care din state unitare au evoluat spre un sistem federal, în cazul Belgiei chiar aproape unul confederal. Interesant, și un studiu politologic ar putea arăta dacă e vorba de o coincidență, toate aceste trei țări, Belgia, Spania și Marea Britanie, sunt monarhii. Uniunea Europeană constituie de altfel o structură politică inedită și cât se poate de originală. Cele 25 de state ale Uniunii tind spre o integrare politică din ce în ce mai mare, reglementată de mecanisme extrem de democratice, chiar dacă în mod fatal birocratice, însă în interiorul Uniunii, 7 din cele 25 de țări membre sunt monarhii. 7 monarhii de tip parlamentar sau constituțional, iar din puținele țări ale Europei Occidentale rămase în afara Uniunii, alte 3 sunt de asemenea monarhii, Norvegia, Monaco și Liechtenstein. Trecând la Europa Centrală și de Est, vedem că majoritatea regimurilor foste comuniste sunt astăzi republici parlamentare. Excepțiile sunt puține și se întâlnesc exclusiv în spațiul ex-iugoslav și ex-sovietic. Tot o excepție ar fi și România, al cărei regim e calificat a fi de tip parlamentar, dar de tendință prezidențială, o definiție care o amintește pe cea a Franței sau a Republicii Moldova. În Balcani, majoritatea republicilor sunt parlamentare, inclusiv Serbia și Muntenegru. Polonia se îndrepta la rândul său în timpul lui Valensa spre un soi de regim prezidențial. Noua Constituție din 1997, adoptată sub președintele Kwaśniewski, a redus foarte mult prerogativele prezidențiale și, în primul rând, dreptul președintelui la veto, ducând la o netă separare a puterilor în stat. Noua Constituție poloneză a înlăturat o serie de abuzuri potențiale din timpul lui Valensa, cum era, de exemplu, dreptul președintelui de a demite guvernul fără a numi un altul în același timp. Dintre democrațiile est-europene, singura care are un regim prezidențial declarat este Croația, acolo unde până și Iugoslavia lui Milošević se afișa ca o republică parlamentară. Croația prezenta un regim de tip napoleonian, în care totul depindea de președinte. Dar, odată cu moartea lui Tudjman, cu schimbarea de regim și cu venirea la puterea lui Stipe Mesić, situația s-a schimbat și Croația și-a văzut chiar acceptată candidatura la intrarea în Uniunea Europeană.
Republica Moldova a trecut la regimul parlamentar de guvernare, renunțând la guvernarea mixtă semiprezidențială în vara anului 2000. Tot mai puțin oameni își amintesc despre faptul că reforma s-a produs ca urmare a inițiativei președintelui de atunci, Petru Lucinski, de a institui un regim prezidențial. Diferența între aceste tipuri de guvernare o constituie setul de împuterniciri ce revin șefului de stat, primului ministru și parlamentului, dar și în modul de alegere a președintelui. L-am rugat pe doctorul în drept Alexandru Arsene să ne vorbească despre trăsăturile distincte ale Republicii Parlamentare, cum este și Republica Moldova.
Pilonul principal în regimul parlamentar clasic este guvernul în frunte cu primul ministru. Șeful statului are niște împuterniciri mai mult de protocol, cine reprezintă Germania și din toate relațiile. Schröder, cancelar general, ceea ce este primul ministru. În Italia este Berlusconi, primul ministru.
Experții în drept constituțional afirmă că, în cazul Republicii Moldova, transformarea regimului într-unul parlamentar s-a produs doar pe hârtie, după venirea la putere a Partidului Comuniștilor. Doctorul habilitat în drept, Victor Popa, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
S-a schimbat numai alegerea președintelui, deci din vot universal direct prin alegerea de către Parlament. Iar competența pe care a avut-o președintele, practic a rămas aceeași.
Președintele Republicii urmează să fie ales cu voturile a cel puțin 61 de deputați, dar raportul de forțe din Parlament după scrutinul din 6 martie ar putea fi de așa natură încât să nu poate fi adunate aceste voturi în favoarea unui candidat. Prin urmare, nu este exclusă probabilitatea unei crize parlamentare. Din nou, Victor Popa.
Dacă din două ture nu se adune această majoritate de 61, adică o înțelegere asupra unei candidaturi unice, atunci e posibil să ne aștepte alegeri anticipate, pentru că șeful statului va dizolva Parlamentul dacă el din două încercări nu va alege noul șef al statului.
Cum ar trebui să acționeze instituțiile statului astfel încât în Republica Moldova să funcționeze un veritabil regim parlamentar? Răspunde Alexandru Arseni.
În primul rând, șeful statului trebuie să-și dea demisia din partid și el devine șeful statului în întregime. Doi, de luat unele împuterniciri de la șeful statului, pe care el și le-a rogat singur și de transmis foarte clar și concret la guvern. Și responsabilitatea guvernamentală trebuie să fie atribuită guvernului. Demisia miniștrilor trebuie să se facă cu acordul Parlamentului, pentru că în Republica Parlamentară, controlul parlamentar asupra politicii guvernului este direct.
Deputații care au votat în anul 2000 pentru transformarea Republicii Moldova într-o republică parlamentară au recunoscut în repetate rânduri că s-au ghidat de o rațiune practică, să nu-i permită președintelui de atunci, Petru Lucinski, să consolideze funcția de șef al statului. Atât adepții regimului prezidențial, cât și adversarii lor, promotorii regimului parlamentar, se declarau convinși că modul lor de a organiza funcționarea statului este cel mai potrivit pentru Republica Moldova.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ina Corețchi.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Acum 60 de ani, pe 11 februarie 1945, lua sfârșit conferința de la Yalta, unde liderii coaliției antihitleriste, Roosevelt, Churchill și Stalin, ajunseseră la mai multe înțelegeri care aveau să schimbe pentru mai multe decenii harta geopolitică a Europei, calificată de mulți istorici, politicieni și cercetători drept cea mai importantă conferință diplomatică a secolului 20, ea continuă să rămână un subiect la fel de controversat ca interpretare. Principalele înțelegeri convenite la Palatul Livadia sunt bine cunoscute: divizarea postbelică a Germaniei, valoarea reparațiilor de război, alierea URSS în războiul contra Japoniei, principiile de constituire a Organizației Națiunilor Unite și, nu în ultimul rând, împărțirea sferelor de influență în țările din Europa Centrală și de Est între Occidental și URSS. O împărțire care, pentru unii, a însemnat aruncarea sub stăpânirea sovietică și începutul războiului rece, pentru alții un sistem de securitate strâmb sau drept, dar care a asigurat pacea în Europa. S-a scris mult și despre așa zisa trădare a lui Churchill și despre propunerea sa pusă pe hârtie către Stalin de a împărți Europa în procente de influență sovietică și occidentală, România fiind dată sovieticilor în proporție de 90%, Bulgaria de 75%, Iugoslavia și Ungaria de câte 50%, iar Grecia de 10%. Câte valoare a avut această împărțire procentuală, câte realitate și mit există în jurul conferinței de la Yalta. Istoricul român Adrian Cioroianu.
În ciuda tuturor legendelor, unele dintre ele teribile, care circulă pe marginea acestui nume, Yalta, din perspectiva Europei Orientale, cel mai important a fost acel punct ce constituia o declarație a Europei eliberate. Prevederea ca în toate teritoriile eliberate să se organizeze alegeri libere. Aliații au ajuns totuși foarte repede la o înțelegere, chiar dacă noi, ca români, legăm Yalta de începutul războiului rece, dar și de o trădare occidentală, trebuie să înțelegem că, de fapt, Yalta, din păcate, a constituit mai curând un baraj decât un partaj. Adică, practic, înțelegerea de la Yalta l-a oprit din ambiții pe Stalin, în condițiile în care Armata Roșie, sub comanda lui, ar fi putut, dacă ar fi primit ordine, ar fi putut ajunge lejer în vestul continentului. Statele democratice occidentale doreau sfârșitul războiului, n-ar mai fi avut poftă să lupte. Nu, același lucru se poate spune despre Armata Roșie a lui Stalin, care ar fi luptat oriunde ar fi primit ordine.
Cât privește reproșurile la adresa lui Churchill că nu a apărat țări ca Polonia, pentru care Marea Britanie și intrase în război, sau România și Bulgaria, Adrian Cioroianu a spus următoarele.
Churchill nu avea, din păcate, nevoie de România pentru interesele Imperiului Britanic. El avea nevoie de Grecia. Sigur că îl putem condamna din punct de vedere etic pe Churchill, dar tare mi-e teamă că din punct de vedere politic și pragmatic și geopolitic nu-l putem condamna, pentru că datoria lui, ca prim-ministru atunci al Marii Britanii, era să apere interesele Marii Britanii. Din păcate, nu pe cele ale României sau Bulgariei.
Istoricul de la Chișinău Ion Borșevici spune că pentru Republica Moldova, învățămintele conferinței de la Yalta ar consta în primul rând în gradul de independență pe care guvernarea ar putea să-și o asigure față de factorul estic, care întotdeauna a fost prezent aici.
O politică care lucrează în favoarea Republicii Moldova e aceea care se bazează pe aceste realități, inclusiv și pe cea de la Yalta, pentru că Yalta a lăsat urme foarte importante în politica țărilor răsăritene și în aceeași vreme și în politica nu numai Moldovei, dar și României în mare măsură.
Istoricul Ion Borșevici, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, rămânem la un subiect istoric. Un istoric francez a descoperit și el istoria zbuciumată a Moldovei și a stat de vorbă despre cartea sa și despre trecutul și viitorul Moldovei cu Dumitru Crudu.
Istoricul francez Jean Nouzi se arată îngrijorat de faptul că Republica Moldova a ajuns să fie o zonă explozivă a continentului european. Autorul volumului Moldova, istoria tragică a unei regiuni europene, a găsit una dintre rădăcinile acestei dimensiuni tragice în anii de independență care au urmat destrămării URSS-ului, când evoluția Republicii Moldova a fost stopată de conflictul armat între guvernul de la Chișinău și cel din Transnistria, conflict în care s-a implicat armata a 14-a. În opinia lui Jean Nouzi, fosta Basarabia a încercat să se apropie de România și astfel a provocat nemulțumirea Rusiei. Dar Jean Nouzi susține că mai există și o altă explicație, una istorică. Republica Moldova a ajuns deseori câmpul de bătălie pentru marile puteri regionale, ale căror armate au devastat-o, hotărând în mod samovolnic soarta ei, fără a mai ține cont de dorințele și interesele moldovenilor. Jean Nouzi se întreabă cum se pot schimba lucrurile în Republica Moldova. El este de părere că după ce integrarea europeană ar putea deveni o prioritate a Republicii Moldova, într-o altă lumină s-ar putea înfățișa și conflictul transnistrian. L-am întrebat pe istoricul francez dacă putem vorbi despre un viitor european în cazul Republicii Moldova.
Nu sunt eu cel care va decide. În primul rând sunt moldovenii cei care decid prin alegeri libere. Atunci când aleg persoane cu opțiune pro-europeană, respectiv vor merge în Europa. Dacă alegerea lor va fi în alt sens, respectiv acesta va fi viitorul.
Jean Nouzi, care este președinte al Comitetului European de Istorie și Strategii Balcanice, speră să mai spulbere prin această carte multe dintre confuziile care se referă la identitatea națională și limba moldovenilor, atât în Europa, cât și în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungen și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Invitații lui Vasile Botnaru de duminică vor fi scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu și analistul politic american Dorin Tudoran. Tema discuției, alegerile și oferta electorală a partidelor aflate în competiție.
Mâine, Valentina Ursu vă va reține atenția cu un reportaj din satul Trușeni, unde majoritatea femeilor sunt plecate la muncă în străinătate, iar jurnalul săptămânal va fi semnat de scriitorul Leo Butnaru.
Și încă un anunț pentru ascultătorii noștri. Începând de astăzi, programele Europei Libere pot fi auzite la Radio Vocea Basarabiei, acum și în Chișinău pe frecvența FM 7157 MHz bandă estică, la Nisporeni pe frecvența FM 105,7 MHz, iar la Gloden pe frecvența FM 99,9 MHz, a postului local Radio Prim. Iurii Luțenco va fi nu doar primul conducător civil al Ministerului Ucrainean de Interne, ci și primul care nu are experiență în serviciile de menținere a ordinii. Pentru a complica lucrurile și mai mult, Ministerul de Interne, cu 500.000 de angajați și care are sarcina de a combate corupția endemică din Ucraina, este chiar el o instituție în care corupția a ajuns proverbială. Și primele acțiuni în domeniul de personal ale noului ministru de interne de la Kiev au fost demiterea ministrului adjunct generalul Serhii Popkov și a general-majorului Henadi Henrienko, șeful poliției rutiere. Se presupune că Henrienko ar avea legături cu ceea ce ucrainenii simpli percep a fi corupția larg răspândită în rândul poliției rutiere, pentru care mita de la șofer a devenit principala sursă de existență. Generalul Serhii Popkov însă este cunoscut pentru că ar fi fost la un pas de a aduce în Kiev trupele speciale pentru a dispersa protestele din Piața Independenței, cunoscute cu numele Revoluția Portocalie. Luțenco a fost unul dintre liderii acestor mișcări de stradă și a coordonat foarte bine mișcările mulțimilor și blocarea instituțiilor guvernamentale. Deși era supranumit DJ-ul Revoluției Portocalii pentru simțul umorului cu care a întreținut mulțimile în Piața Independenței din Kiev, Luțenco este și un analist profund. Yuri Luțenco, într-o declarație serviciului ucrainean al Europei Libere.
Spășatul Maidanului, bolo dva șlehi rozetcu revoluției situației.
Au existat două tactici pentru desfășurarea situației revoluționare la protestele din Piața Independenței. Prima, promovată de Iulia Timoșenko și alții, era de a lua calea revoluționară, să luăm cu asalt clădirile guvernamentale, să proclamăm victoria lui Iușenko și să numim un guvern revoluționar. Eu m-am opus și am pledat pentru o evoluție pașnică a evenimentelor, pe care am și văzut-o de fapt. E o tactică victorioasă, chiar dacă ia mai mult timp. Important este însă că nu presupune vărsări de sânge și este una elegantă, cum spune Iușenko. Acum, noul ministru de interne al Ucrainei, Yuri Luțenco, a primit sarcină să raporteze președintelui Iușenko în timp de două luni primele rezultate în lupta cu corupția.
Aflat în prima sa vizită în estul Ucrainei, în calitate de președinte al țării, Victor Iușenko a fost ferm în a avertiza că nu va tolera nicio inițiativă secesionistă, cu care anumiți lideri din estul țării au amenințat odată cu pierderea alegerilor de către candidatul pe care îl doreau fostul premier Victor Ianukovici. Alexandru Eftode cu mai multe informații.
Scopul vizitei lui Iușenko la Donețk a fost să-l prezinte pe noul guvernator al regiunii, Vadim Huprun. Președintele Iușenko i-a numit oameni bolnavi pe cei care au promovat idei secesioniste și i-a amenințat că vor fi aduși în fața justiției. Șeful statului a pus la îndoială felul în care au fost făcute unele privatizări în industria minieră de la Donețk și a subliniat că în cazul în care clanurile din businessul local, cum le-a numit el, nu se vor supune Kievului, ele ar putea fi lipsite și de putere și de bani. Nu vreau să mai văd autorități corupte, nu vreau să știu prețul care se plătea pentru funcția de șef al poliției regionale, pentru că nimeni nu va mai plăti acest preț. Șeful poliției va servi de acum încolo cele câteva milioane de oameni de aici care suportă acum tratamente demoralizatoare. Jurnalistul Serhii Harmaș de la publicația electronică Ostrov de la Donețk relatează că oficialitățile locale au fost surprinse și păreau speriate de discursul dur de o oră al președintelui ucrainean. Reacția elitelor locale a fost cea unor oameni șocați. Toată lumea se aștepta că președintele și politicianul Iușenko va veni să caute un compromis cu Donețkul. Dar a fost exact invers. Iușenko nu a venit pentru compromis, dar pentru a pune propriile condiții. Jurnalistul Serhii Harmaș îi explică. Iușenko a făcut să se înțeleagă clar, chiar spunând în mod deschis, că va lua măsuri hotărâte pentru a preveni orice manifestare de separatism. Și nu doar separatismul, ci și orice mișcare în direcția federalizării Ucrainei va fi urmărită în justiție. Iată de ce nu cred că cineva se va mai încumeta să încurajeze sentimente separatiste. Liderilor locali nu le va mai fi de folos nici să facă apel la mineri, cum au făcut altădată. Și au și motive, pentru că președintele a spus că banii pe care statul i-a alocat minerilor s-au pomenit în buzunarul oficialităților locale. Deci, Iușenko poate acum apela el însuși la mineri. Oleksandr Litvinenko de la Centrul de Cercetări Politice Rozumkov de la Kiev este de părere că populația din estul Ucrainei a obosit deja de jocurile politice ale liderilor locali și că nu există temei și condiții pentru un conflict civil între regiunile estice și Kiev. Nu este vorba despre un conflict civil, iar recentele tensiuni se explică prin simplul fapt că au avut loc alegeri. Un nou președinte a fost ales și alegerile au fost recunoscute drept legitime. Și este greu de crezut că suporterii candidatului perdant, fostul premier Ianukovici și chiar pământenii lui din Donețk, vor alege să rămână în opoziție așa, dintr-un principiu, spune analistul Oleksandr Litvinenko de la Centrul de Cercetări Politice Rozumkov.
Rămânem la problemele țărilor din regiune și Tania Radu vă prezintă cele mai interesante articole din presa de la București.
În PSD s-a instaurat dictatura lui Iliescu, titrează România Liberă, în timp ce Sorin Roșca Stănescu scrie în editorialul său din ziua praful s-a ales din bătălia internă, vizând transformarea PSD într-un partid modern european. Dacă adăugăm și ce scrie evenimentul zilei, anume că Ion Iliescu l-a lăsat în offside pe Adrian Năstase, avem paleta aproape completă a comentariilor pe marginea ședinței de 10 ore a biroului executiv al Partidului Social Democrat, care practic l-a reîscăunat pe Ion Iliescu la cârma partidului aflat acum în opoziție. Ziarele descriu cu detalii tactica sofisticată prin care Iliescu a reportat această victorie. El și-ar fi regizat atent prestația de la lungimea discursului ținut până la propunerea surprinzătoare ca textul discursului să fie votat de participanți, ceea ce, în ciuda protestelor moi ale lui Adrian Năstase, a funcționat ca un vot de încredere la adresa lui Iliescu și respectiv un vot de blam la adresa lui Năstase, încă președinte în PSD. Aceasta pentru că Iliescu a criticat dur greșelile care au condus la victoria Alianței Dreptate și Adevăr, formată din liberali și democrați, la alegerile din decembrie anul trecut. Numai că dictatura nu s-a manifestat doar în modul de organizare a ședinței biroului executiv. După ce au mai ieșit de sub anestezia carismei lui Iliescu, PSD-iștii au început să-și dea seama ce va urma. Mai întâi că, dacă va ajunge președinte executiv, Năstase nu va putea să aleagă echipa de vicepreședinți, așa cum i se promisese de către Iliescu, pentru că aceștia vor fi numiți, susține ziarul Ziua, tot de fostul lider de la Cotroceni dintre susținătorii săi. O altă revelație a fost că apropiatele alegeri din organizațiile județene au toate șansele să îi înscăuneze în teritoriu pe oamenii lui Iliescu, asigurând astfel la Congres voturile necesare în favoarea dorințelor lui. Iar apoi că în poziția a treia a partidului, cea de secretar general, Iliescu nu îl va promova pe tânărul Victor Ponta, cel cu idei reformatoare, ci pe, împotrivă, veteranul Octav Cosmâncă. Ziarul Cotidianul dezvoltă ideea plecării lui Victor Ponta din partid împreună cu cei 17 tineri care îi împărtășesc ideile, mișcare care însă nu se profilează înainte de congresul din aprilie. În Ziua, Sorin Roșca Stănescu găsește că modul în care PSD ratează reforma internă s-ar datora și alianței PNL-PD. În viziunea ziaristului, tensiunile create de împărțirea funcțiilor de conducere în teritoriu, apoi demonstrațiile de forță făcute de actuala putere împotriva baronilor PSD-iști în cadrul luptei anticorupție și, în fine, greșelile comise de noul executiv, ar fi creat în PSD premiza că s-ar putea să fie din nou nevoie de ei. În aceste condiții, o conducere cu mână forte de tip iliescian ar deveni de preferat în acest partid seismelor reformării interne. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Sfântul, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Stolița de mâine puteți citi un articol despre peripețiile unor bătrâni implicați în campania electorală. Articol intitulat Promisiunile nu te fac sătul. Iată și alte titluri din Capitala Stolița de mâine. Consilierul municipal Serghei Kerdivarenko a părăsit fracțiunea Partidului Comunist din Republica Moldova. Răzbunare prin poezie, un eseu al lui Victor Dumbrăveanu, consacrat poetului Grigore Vieru, care împlinește 70 de ani. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediție de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Făclia informează cum poți deveni profesor de școală imediat după absolvirea școlii, cum să amenajezi un atelier de ceramică cu cuptor de ars și alte atribute. Interviul numărului de data aceasta e semnat de Tudor Bogdan, manager educativ principal al raionului Orhei.
A fost publicistul Tudor Rusu de la Făclia. L-am rugat și pe Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din Vecernii Chișinău de mâine.
Relatarea celor spuse la conferința de presă susținută de Vladimir Voronin în calitate de președinte a Partidului Comunist din Moldova la pagina 1. Vizita lui Igor Smirnov la Moscova ne vorbește clar. Guvernul rus se străduie să mențină o strategie unică pentru toate republicile autoproclamate din zona CSI. Și constă această strategie în următoarele. Să nu dea domnul apariție vreunii concepții de reglare a conflictelor din partea unor terțe persoane și nu a Federației Ruse. Știm la sigur că punctele electorale în Transnistria nu vor fi deschise, chiar dacă blocul Moldova Democrată a făcut mare zarvă în vederea deschiderii lor. Tiraspolul a zis nu.
a fost publicistul Alexei Lupan de la Vecernie Chișinău. În săptămânalul Gazeta Românească, care apare luni, puteți citi un articol semnat de Valeriu Saharneanu și intitulat Eficiența votului nostru. Tot în Gazeta Românească de luni puteți citi articolul lui Boris Vieru intitulat Moldova pe agenda imediată lui George Bush. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Vitalie Kondratski și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare.